Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Klukkan 11 í dag fer fram utandagskrárumræða um þátttöku lífeyrissjóðanna í atvinnulífinu. Málshefjandi er háttvirtur þingmaður Óli Björn Kárason. Fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon verður til andsvara. Umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein 50. grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund. Gengið er til dagskrár og tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins. Háttvirtur annar þingmaður Reykjavík